Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Ucraina vrea să rezolve problema frontierei. Mesaj adus la Chișinău de diplomatul șef de la Kiev.
Lituania la cârma OSCE trimite emisar să tatoneze terenul pe malurile Nistrului. Polonia nu-și pierde încrederea în exemplul de succes al Moldovei.
La început ascultați buletinul de știri al Europei Libere.
Ministrul ucrainean de externe, Constantin Șișcenco, a declarat la Chișinău că între Chișinău și Kiev nu există problema localității Palanca, deoarece decizia de stabilire a frontierei între cele două țări a fost luată acum peste 10 ani și acum ea a fost doar pusă în aplicare. Cei doi miniștri de externe, cel moldovean și cel ucrainean, au semnat declarația comună de cooperare în domeniul integrării europene. Mai multe peste câteva minute. Camera reprezentanților din Congresul American a aprobat o lege prin care sprijină democrația și drepturile omului din Belarus. Legea cere eliberarea tuturor deținuților politici și refuză să recunoască realegerea lui Alexandru Lukashenko drept președinte al țării în decembrie anul trecut, considerând alegerile fraudate. Legea sprijină extinderea sancțiunilor împotriva unor importanți reprezentanți ai regimului de la Minsk și cere administrației americane să furnizeze mai multe informații despre exporturile de arme din Belarus, cenzurarea internetului și alte activități. Legea propusă de republicanul Christopher Smith, președintele Comisiei Helsinki a Statelor Unite, cere continuarea difuzării de informații către această țară prin radio, internet și televiziune de către postul nostru de radio și Vocea Americii. Legea trebuie aprobată și de Senat, dar are toate șansele să fie aprobată. Oficializări georgiene au anunțat că au arestat sub acuzația de spionaj în favoarea unei puteri străine 4 fotojurnaliști, printre ei și fotograful președintelui Mihail Saakashvili și soția acestuia, cât și fotograful ministerului georgian de externe. Al patrulea fotograf este angajat al agenției europene Fotopress. Adjunctul ministrului de interne de la Tbilisi a spus că împotriva lor vor fi aduse învinuiri extrem de grave de spionaj în favoarea unor servicii de informații străine, dar nu a numit țara pentru care aceștia se presupune că spiona. Mai multe imediat în partea a doua emisiunii. Autoritățile ruse au ridicat interdicția de părăsire a țării pentru 6 luni, impusă inițial împotriva liderului opoziției Boris Nemțov. Potrivit autorităților ruse, decizia inițială a fost citită prematură. În cursul dimineții, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care cere ridicarea acestei sancțiuni împotriva domnului Nemțov și cere Rusiei să organizeze alegeri libere și democratice în țară, permițând înregistrarea tuturor partidelor politice ale opoziției. Georgia a amendat legea cultelor, permițând ca orice grup religios minoritar să poată să acționeze legal în țară. Decizia Parlamentului a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Biserica Ortodoxă Georgiană a criticat amendarea legii, spunând că este, cităm, atât împotriva bisericii, cât și împotriva țării. Mii de protestatari s-au adunat astăzi în fața Parlamentului de la Kiev, cerând să se renunțe la propunerea de reformă a pensiilor care se află în dezbaterea deputaților. Potrivit noii legi, vârsta de pensionare pentru femei va crește de la 55 la 60 de ani. Reforma pensiilor este una din cerințele cele mai importante ale Fondului Monetar Internațional pentru a elibera o nouă tranșă din împrumutul de 15 miliarde de dolari promis Ucrainei. Cel mai bine vândut ziar britanic, tabloidul News of the World, aparținând magnatului presei Rupert Murdoch, își va înceta activitatea după scandalul în care s-a dovedit că jurnaliștii ziarului au intrat ilegal în telefoanele mobile ale unei fete ucise, ștergând informații care ar fi putut fi utile poliției în căutarea criminalului, ale familiei victimei, cât și ale unor rude ale unor militari britanici omorâți în Afganistan. Decizia de a închide ziarul vechi de 168 de ani a fost anunțată de James Murdoch, cel care controlează afacerile europene ale companiei. Ca urmare a acestui scandal de presă, dezbătut și într-o ședință de urgență a Parlamentului de la Londra, zeci de companii și-au retras publicitatea de la acest ziar. Rețeaua de socializare pe internet Facebook a ajuns la 750 de milioane de utilizatori după semnarea unui contract cu Skype pentru conversații video în direct. O cincime dintre cei care folosesc Facebook sunt din America. În Indonezia sunt aproape 40 de milioane de utilizatori ai Facebook, iar în Marea Britanie, India și Turcia câte 30 de milioane.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă. Ministrul ucrainean de externe, Constantin Hrișcenko, a spus astăzi la Chișinău că țara sa dorește să rezolve problemele suspendate din relația cu Moldova, menționând între altele demarcarea frontierelor. Începută în 2010 de-a lungul segmentului transnistrian al graniței, instalarea bornelor de frontieră s-a oprit la scurt timp, după ce Victor Ianukovici a devenit președinte la Kiev. Iar în ultimele săptămâni au răbufnit tensiunile mai vechi pe marginea segmentului de șosea Odessa-Reni de lângă Palanca. Mai multe despre prima vizită în Moldova a ministrului ucrainean de externe Hrișcenko aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Vizita la Chișinău a ministrului ucrainean de externe vine imediat după încheierea la 30 iunie a unui acord între cele două țări care recunoaște proprietatea Ucrainei asupra segmentului de josea de la Palanca. Experții care cunosc detaliile relațiilor moldo-ucrainene afirmă că subiectul a constituit în ultimii ani o sursă permanentă de disensiuni moldo-ucrainene și asta pentru că Chișinăul a refuzat până acum să recunoască că a cedat pe hârtie joseaua încă în 2001, când a încheiat un tratat de frontieră cu partea ucraineană. Acum, după o discuție cu omologul său moldovean, Constantin Hrișcenko a spus că salută decizia Chișinăului de a respecta un acord încheiat cu mulți ani în urmă. Constantin Hrișcenko spune că nu este vorba decât despre o decizie tehnică, fără de care nu se putea merge mai departe. Răspunsul la nemulțumirea locuitorilor din acest sat, care s-au arătat îngrijorați că ar putea fi împiedicați să ajungă la terenurile lor agricole situate după josea Odessa-Reni, atât Hrișcenko cât și omologul său moldovean, Iurie Leancă, le transmis următorul mesaj. Părțile vor depune eforturi pentru a nu crea impedimente în deplasare și pentru a le asigura condiții favorabile localnicilor pentru activități economice la frontieră. Oficialul ucrainean a lăsat limpede de înțeles că împăcarea moldo-ucraineană pe problema Palanca deschide perspective clare pentru soluționarea tuturor problemelor suspendate din relația celor doi vecini. Probleme punctate mai devreme de șeful diplomației moldovenești. Iurie Leancă a enumerat printre acestea demarcarea frontierei pe segmentul transnistrian, începută cu succes în 2009, dar stopată la nici jumătate de cale pe fondul disensiunilor legate de șoseaua Odessa-Reni, recunoașterea reciprocă a proprietăților, problemă la fel suspendată de mai multă vreme, disfuncționalitățile din cooperarea economică și cea în probleme de ecologie. Și desigur problema transnistriană, în care Chișinăul a contat mereu pe un sprijin angajat din partea ucrainenilor. Suntem pe un drum foarte corect. Ucraina nu numai că poate, dar și utilizează extrem de activ potențialul de care dispune pentru a ne ajuta, a declarat Iurie Leancă. Printre dimensiunile concrete ale vizitei trebuie menționată declarația comună a celor doi miniștri privind cooperarea în domeniul integrării europene. Declarație salutată de analiști, printre care și Victor Chirilă, președintele Asociației pentru Politică Externă, organizație care, analizând ultimele evoluții din politica externă, menționa relația cu Ucraina drept principalul eșec al diplomației moldovenești din 2010.
Este un semnal că ambele state își doresc o relație mult mai dinamică, mult mai aprofundată, o relație care să aibă la temelia sa ideea de integrare europeană, o relație mult mai activă, dinamică, mult mai aprofundată cu Kiev, care s-ar baza pe o încredere mult mai mare decât a existat până acum. Ne va avantaja foarte mult în relația cu Uniunea Europeană, pentru că dacă dorim foarte mult să convingem Bruxelles să ne ofere o perspectivă de integrare europeană, trebuie să o facem în comun. Eu cred că această perspectivă de integrare europeană se va da unui grup regional și nici de cum unei fiecare țări în parte.
Constantin Hrișcenko va trece la finalul vizitei și prin Transnistria. Deși nu este planificată vreo întâlnire cu liderul separatist Igor Smirnov, presa a scris că acesta va vizita un liceu ucrainean concomitent cu ministrul de externe de la Kiev. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, prezidată anul acesta de Lituania, a trimis o delegație în Moldova pentru a se documenta la Chișinău și Tiraspol asupra șanselor de a relua negocierile oficiale pe tema transnistreană. Diana Răileanu l-a întrebat într-un interviu pe președintele Consiliului Permanent al OSCE, Renatas Norkus, cum vede președinția lituaniană eșecul de la Moscova din 21 iunie, când relansarea formatului 5+2 de negocieri, după o pauză de 5 ani, a eșuat.
Ambasadorul OSCE Renatas Norkus spune că membrii Consiliului Permanent al organizației regretă că la 21 iunie la Moscova reprezentanții grupului de negocieri în formatul 5+2 nu au fost în stare să ajungă la o înțelegere.
But I would not qualify this as a failure. because they agreed to resume negotiations already in September.
Însă nu aș califica acest rezultat ca pe un eșec, a spus Renata Snorcus, pentru că părțile au convenit să reia discuțiile în luna septembrie și cred că este foarte important ca până atunci atât reprezentanții de pe malul drept al Nistrului, cât și cei de pe malul stâng să înțeleagă că este nevoie de mai mult efort pentru a ajunge la o înțelegere.
To realize that more effort is needed.
Când spune efort, președintele Consiliului Permanent al OSCE sugerează că reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului ar trebui să fie deschiși pentru mai multe compromisuri.
We understand that there are red lines.
Înțelegem că atunci când vorbim despre compromisuri, există o linie roșie, o limită care nu poate fi trecută. Sfatul nostru este ca participanții la negocieri să nu se limiteze doar la simple declarații, ci să înțeleagă că fără începerea oficială a negocierilor, o soluție pentru rezolvarea conflictului nu poate fi găsită. Desigur, acest lucru va dura.
Which is not going to be quick. It will take time.
Renata Snorcus și-a exprimat speranța că în septembrie, când reprezentanții grupului de negocieri în formatul 5+2 se vor reuni din nou la Moscova, vor exista toate condițiile pentru începerea oficială a consultărilor. Delegația Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, prezidată anul acesta de Lituania, se va întâlni mâine la Tiraspol cu liderul regiunii Igor Smirnov. Așa cum am aflat de la ambasadorul Renata Snorcus, oficialii europeni vor discuta și despre eliberarea lui Ilie Kazak, care continuă să rămână în detenție la Tiraspol pentru ceea ce autoritățile transnistrene consideră a fi înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei.
We express a lot of sympathy with the official view of Moldovan government.
Susținem poziția guvernului de la Chișinău că Ilie Kazak ar trebui să fie eliberat și vom discuta această problemă la întâlnirea cu liderii transnistreni, a declarat ambasadorul Renata Snorcus postului nostru de radio, adăugând că OSCE își va reconfirma la Tiraspol poziția că anume formatul 5+2 este cel mai potrivit pentru continuarea consultărilor și vor cere liderilor regiunii să fie mai flexibili în negocieri. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Libera.
Tribunalele din Belarus au început astăzi procesele intentate împotriva protestatarilor arestați noaptea trecută. Opoziția din această țară a decis să organizeze proteste pașnice convocate prin rețelele de socializare pe internet în fiecare zi de miercuri. Noaptea trecută, 400 de persoane au fost arestate în plus față de ceilalți 400 de protestatari reținuți în urma protestelor de la sfârșitul săptămânii. În total, spun reprezentanții organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, 1730 de activiști politici au fost condamnați luna trecută cu pedepse de închisoare sau amenzi pentru participarea la proteste. Printre cei arestați sunt și 25 de jurnaliști, inclusiv doi corespondenți ai serviciului Belarus al postului nostru de radio. Corespondenții Europei Libere relatează că în locurile în care sunt anunțate proteste, poliția desfășoară efective în civil și dube, arestând oamenii la întâmplare.
De ce ne luați la închisoare? Strigă unul dintre cei arestați într-o înregistrare video făcută de corespondenții noștri.
Un alt om reținut împreună cu corespondentul postului nostru de radio i-a declarat acestuia:
Можно сказать, мне никто ничего не объяснял. Но, собственно говоря, я вышел из библиотеки где-то в районе 19:45, собственно, библиотека закрывалась.
Мне greu să spun de ce m-au arestat. Am ieșit de la bibliotecă pe la ora 19:45, când au închis. Aveam legitimația de intrare la mine. Am auzit oameni țipând. M-am apropiat și atunci un civil cu statură atletică m-a împins și mi-a spus să plec de acolo. L-am întrebat unde ar trebui să mă duc și atunci m-au înhățat și m-au băgat în dubă și iată-mă aici. Până acum protestele antiregim nu sunt de mari dimensiuni, la ele participă de obicei sute de oameni. Dar potrivit corespondenților noștri, regimul Lukashenko este extrem de nervos că o revoltă populară ar putea izbucni pe fundalul actualei crize economice în care se află țara.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, președinția poloneză a Uniunii Europene nu își pierde încrederea în exemplul de succes al Moldovei, iar Georgia reține și acuză de spionaj câțiva fotografi. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Europarlamentarul polonez Rafał Trzaskowski, care face parte din delegația pentru Moldova, reprezentând Partidul Popular European majoritar, a declarat Europei Libere că președinția poloneză a Uniunii Europene, începută luna aceasta, ar vrea să întărească legăturile cu țările parteneriatului estic. Într-un interviu acordat Iolandei Bădeliță, corespondenta noastră la Strasbourg, europarlamentarul a mai spus că Polonia va folosi în următoarea jumătate de an exemplul Moldovei ca un model de succes.
Domnule Trzaskowski, Polonia a preluat oficial frâiele puterii europene de la Ungaria, conduce pentru următoarele 6 luni Consiliul Uniunii Europene. În ce măsură sunt Moldova și parteneriatul estic importante pentru președinția poloneză a Uniunii Europene? Deschiderea este una dintre cele mai importante priorități ale noastre, iar deschiderea înseamnă aducerea țărilor din vecinătate mai aproape de Uniunea Europeană. Sigur, ne vom concentra pe partenerii de la răsărit, pentru că la sud avem o situație foarte volatilă. Pe de altă parte, deși dorim să acordăm o atenție deosebită spațiului Schengen și imigrației, ne este aproape parteneriatul estic. Este o idee de altfel suedezo-poloneză, după cum știm cu toții. Vom încerca să atragem cât mai multe resurse financiare posibil. Dorim să începem negocierile de asociere cu Ucraina și să aducem Moldova cât mai aproape posibil de Uniunea Europeană. De asemenea, să deschidem cât mai multe agenții europene în aceste țări. În plus, dorim să asistăm Moldova pentru pregătirea granițelor, care, într-un termen nu foarte îndepărtat, vor fi traversate fără să fie nevoie de viză. Vom organiza o întâlnire la Varșovia cu toate statele din parteneriatul estic. Va fi în septembrie la Varșovia și va fi unul dintre evenimentele centrale ale președinției poloneze. Ați vorbit despre resurse financiare suplimentare. Care ar fi cuantumul acestora? Da, președinția poloneză va pregăti filozofia următoarelor negocieri bugetare. Din cauza crizei din sudul Europei, Comisia propune o creștere de 50% a sumelor destinate vecinătății. Până în 2013 avem la dispoziție 10 miliarde de euro, iar până în 2020 vor fi prevăzuți 50 de miliarde de euro. Banii sunt destinați și țărilor din vecinătatea sudică și celor din vecinătatea estică, însă vom fi fermi în poziția noastră ca jumătate din sumele alocate să fie folosite pentru țările de la răsărit. Toată lumea vorbește despre progresul înregistrat de Moldova. Nu este oare doar un progres pe hârtie? Cât de real este acest progres?
Moldova is a country which changes fastest out of the countries of the eastern neighborhood and it's the best pupil when it comes to adopting EU laws.
Moldova este o țară unde schimbările se produc cu cea mai mare repeziciune din țările parteneriatul estic. Este cel mai bun elev în privința adoptării legilor europene. Aceste schimbări s-au produs doar în ultimul an și jumătate. Mai e timp să vedem rezultate pe teren. Moldova se află de departe înaintea tuturor vecinilor săi și are toate șansele să devină cel mai apropiat partener al Uniunii Europene din regiune. Sigur, mai există încă problema Transnistriei, dar lucrăm la asta și așteptăm rezultate cât de curând. Cred că suntem pe drumul cel bun cu formatul 5+2 și văd schimbări și din partea Rusiei, care vrea să aibă măcar un succes. A eșuat în Nagorno-Karabakh, iar Transnistria este un loc unde pot arăta că pot reuși și că au intenții bune în relația cu Uniunea Europeană. Guvernul polonez a investit mult în Moldova. Premierul nostru a fost acolo, avem legături politice strânse cu Chișinăul și vom continua să investim pentru că vrem să arătăm că Moldova este o poveste de succes în vecinătatea estică europeană.
Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasburg, l-a intervievat pe europarlamentarul conservator polonez Rafał Trzaskowski, membru al delegației de cooperare cu Moldova.
Controversatele declarații recente ale președintelui român Traian Băsescu despre trecerea Prutului în 1941 au fost criticate aspru de liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin la întâlnirea de ieri la Chișinău cu președintele Uniunii Europene. Un ziar bucureștean preia astăzi știrea, după cum aflăm de la Tania Radu.
Ediția online a ziarului România Liberă a informat prompt despre declarațiile făcute de Vladimir Voronin ca răspuns la afirmații recente ale președintelui Traian Băsescu despre trecerea Prutului în cel de-al doilea război mondial. Nemulțumirile fostului lider comunist de la Chișinău au fost adresate expres președintelui Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, aflat în vizită la Chișinău, care a fost solicitat să condamne public poziția lui Băsescu, notează România Liberă. După cum se știe, președintele român a susținut că ar fi dat același ordin ca și mareșalul Ion Antonescu în 1941, pentru că România avea atunci un aliat militar, Germania, și un teritoriu de recuperat, Basarabia. La aceleași declarații al liderului de la București se oprește și un comentariu al Andrei Cornea din săptămânalul 22. Autorul reamintește ceva ce a fost lăsat îndeopște deoparte, inclusiv de autoritățile de la Moscova, și anume că Băsescu și-a nuanțat ulterior declarația. A spus că Antonescu ar fi făcut bine să se oprească la Nistru și că oricum rămâne vinovat de Holocaustul din România. Unde a fost însă profund nedrept, crede Andrei Cornea, este în acuzațiile pe care le-a adus cu același prilej regelui Mihai, care ar fi trădat interesul național prin abdicarea de la 30 decembrie 47, ba chiar ar fi fost slugă la ruși. Nu a trădat și nici nu a fost slugă, dar nici erou, scrie Cornea. Andrei Cornea compară atitudinea regelui din timpul războiului cu cea pe care au avut-o alți monarhi sau membri ai caselor regale europene care s-au opus explicit lui Hitler. În evenimentul zilei, Mircea Marian glosează pe marginea interviului acordat ieri ziarului de adjunctul misiunii diplomatice americane la București, doamna Jerry Gasricorn, care a criticat opoziția pentru că refuză dialogul și negocierea cu președintele Băsescu. Conflictul perpetu dintre putere și opoziție nu va dispărea odată cu Băsescu, avertizează autorul acestui articol. El arată că nici la Washington nu sunt de găsit modelele cele mai bune în acest sens. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Fotograful personal al președintelui Georgiei, Mihail Saakashvili, este printre cei 4 fotoreporteri arestați noaptea trecută la Tbilisi. Împreună cu el au fost arestați și soția acestuia și a fotografă și Zurab Kurtsikidze de la agenția europeană Press Photo și fotograful ministerului georgian de externe, Gheorghe Abdaladze. Un al cincelea fotograf, angajat al agenției Associated Press, a fost eliberat la câteva ore după ce a fost arestat, fără a-i se aduce oficial vreo învinuire. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Interne, cei 4 ar fi oferit informații unor servicii de informații dintr-o țară străină. Țara pentru care cei 4 ar fi spionat nu este menționată, dar prin această sintagmă, de obicei în astfel de cazuri în Georgia, se înțelege că ar fi vorba despre Rusia. Avocatul fotografului Ministerului de Externe a declarat postului de televiziune Rustavi 2 că atât clientul său, cât și ceilalți arestați s-au declarat nevinovați. Soția acestuia a povestit jurnaliștilor de la Tbilisi cum s-a petrecut arestarea. A sunat cineva la ușă puțin după ora 2 dimineața. Ghia s-a dus să deschidă ca de obicei și abia atunci am văzut o mulțime de tineri în civil care au intrat în apartament. Noi, familia, am fost rugați să ieșim din cameră și l-a oprit numai pe Ghia. O persoană a venit cu noi în camera cealaltă și așa că nu am putut să dăm niciun telefon. A stat tot timpul cu noi și apoi, când am fost chemați înapoi în cealaltă cameră, l-am văzut pe Ghia cu cătușe la mâini. Ieri, un tribunal din Batumi a condamnat un cetățean rus și 8 georgieni de spionaj în favoarea Rusiei. Cei 9 au primit condamnări cu închisoarea între 11 și 14 ani. Ministrul georgian de interne, Van Omerabishvili, a declarat ieri postului rusesc de radio Echo Moscow că agenția țării sale i-a capturat pe majoritatea spionilor ruși din țară, dar ar mai fi rămas câțiva. Georgia a retezat 90% din canalele pe care le aveau serviciile ruse de informații, a declarat ministrul georgian de interne. Purtătorul de cuvânt al ministerului rus de externe, Alexander Lukashevich, a spus citat de agenția Associated Press că arestările de noaptea trecută, cităm, ar arăta gradul de democrație din Georgia și că pentru Rusia nu este o surpriză, cităm din nou, modul în care autoritățile georgiene pun etichete de spion oamenilor arestați. Arestările de noaptea trecută fac parte dintr-o campanie dusă de Ministerul de Interne ca urmare a războiului ruso-georgian din august 2008. Rusia a acuzat în permanență după 2008 regimul de la Tbilisi ca fiind isteric antirus. Organizațiile pentru independența presei au criticat în ultimul timp regimul președintelui Mihail Saakashvili pentru că ar manipula mediile de informații și ar încerca să limiteze libertatea de expresie. În clasamentul organizației Reporteri fără frontiere, de exemplu, Georgia este pusă pe poziția 100 din 178 de țări analizate. Câteva zeci de jurnaliști s-au adunat astăzi la locul în care sunt reținuți cei 4 fotografi, iar unii dintre ei afișau fotografii în care președintele Saakashvili era asemănat cu liderul autoritar de la Minsk.
Lovitură liberă. o rubrică de Traian Ungureanu.
Ar fi pentru prima oară că un mare club european e victima sezonului de transferări. Arsenal pierde jucători în serie și din toate pozițiile. După capitanul echipei, Cesc Fabregas, care finalizează negocierile cu Barcelona, în cursul acestei săptămâni, Clichy se pregătește de debutul la Manchester City, Nasri e gata să semneze contractul cu Manchester United, iar jucători ca Arshavin, Rozitski și Walcott încep să-și calculeze viitorul. Practic, toată lumea care îmbracă încă tricoul lui Arsenal e gata să-l schimbe la apariția primei oferte decente. Nu e clar câtă lume bună va începe noul sezon la Arsenal, dar e destul de clar că echipa încântătoare din sezoanele trecute nu va mai apărea în teren. Arsenal e de fapt victima propriului succes de public și a propriului insucces competițional. Povestea acestei contradicții a început acum 16 ani, odată cu sosirea lui Arsène Wenger, un antrenor francez fără palmares, dar plin de idei radicale. Wenger a făcut din Arsenal o echipă experiment, care consacră jucători în loc să-i cumpere. Curajul și intuiția lui Wenger au adus în echipă jucători necunoscuți sau subevaluați, în marea lor majoritate foarte tineri, dotați, entuziaști și lipsiți de experiență. Rezultatul a venit imediat. O echipă extrem de proaspătă și spectaculoasă, o echipă care joacă ofensiv, înscrie mult, câștigă meciuri, dar nu poate câștiga campanii, adică trofee. Arsenal a devenit populară, dar a rămas fără titluri. Echipa a făcut meciuri memorabile, a bătut clar Barcelona, a reinventat jocul pe contre în Anglia și a ratat tot. Arsenal n-a mai câștigat de 7 ani niciuna din competițiile engleze sau europene la care a participat. La început, eșecul a fost înțeles ca ultimul eșec înaintea succesului viitor. Încet, încet, acest ciclu a devenit tipar fix și echipa lui Wenger a continuat să joace și să piardă la fel de frumos. Psihologic, aprecierile unanime, combinate cu lipsa de rezultate totală, au dezvoltat o frustrare profundă. Echipa a început să dea semne de nervozitate și tot mai mulți jucători au îndrăznit să pună la îndoială ideile lui Wenger. La începutul acestei veri, frustrarea a atins limita maximă și așa au început primele cereri de transfer. Odată deschisă fisura, restul a venit de la sine. Întrebarea următoare e dacă experimentul Wenger va trăi ultimul său sezon la Arsenal. O poveste nu tocmai diferită urmărește naționala Argentinei. Mereu favorită la titlul mondial și mereu dotată cu superstaruri, Argentina nu reușește să iasă din bucla care o conduce spre eșecuri răsunătoare. Ultima cupă mondială a fost un dezastru integral. Ieri, încă o apariție dezastruoasă soldată cu un 0-0 norocos în fața Columbiei. Argentina a intrat în teren cu cea mai bună echipă. I-a împins în față pe Tevez și pe Messi și a jucat previzibil. Columbia a scăpat de 2 ori pe contre și a ratat ușor victoria. Antrenorul Sergio Batista a încercat să explice, dar a reușit să demonstreze că nu poate explica. Climatul general e confuz de altfel în tot fotbalul argentinian. Sezonul trecut s-a încheiat cu singurul lucru pe care toată lumea îl credea imposibil. Cel mai iubit și mai titrat club argentinian a retrogradat. Prima oară într-o istorie de 110 ani, River Plate va juca în divizia secundă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcenco, directorul ziarului Cuvântul de la Rezina.
Cuvântul din 8 iulie continuă să țină sub control reconstrucția drumului Rezina-Orhei. Lucrările începute în câte timpurile guvernului Tarlev se pare că iarăși s-au împotmolit de-a binelea, deși în bugetul de stat pentru anul curent sunt prevăzute pentru lucrările pe acest segment peste 100 milioane de lei. Care sunt problemele ce împiedică valorificarea resurselor alocate? Este tema unui interviu cu viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, domnul Boris Gherasim, care e publicat în numărul curent. Conform graficului întocmit de Comisia Electorală Centrală, organele de conducere ale raioanelor Orhei, Rezina, Șordănești și Telenești urmeau să fie formate încă până la 5 iulie. În realitate, toate cele 4 raioane continuă să fie administrate de autoritățile vechi. Jurnaliștii de la Cuvântul analizează situația în domeniu și cauzele tergiversării acestui proces în reportajul Nu pot împărți funcțiile.
Cu temele din Cuvântul săptămânal care apare la Rezina, ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, când veți putea asculta un interviu cu fostul prim-ministru Ion Sturza pe tema disputelor politice postelectorale. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Ne punem punctul aici, Ana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.